10 саатлык радиосу силе бүгүн 18 февраль сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Яңа буун ижат ахалдары Казанда Камал театрынын киши залында өткөн жыйында замана драматургиясы хакында фикир алышты. Ярдем мештинде Казан абыстайлары жыйылып бүгүнкү проблемалар турунда сүйлөштү. Топшуруубузда шулай ак Башкырстан жаңылыктары болочок булар барсы да азаттыкта соңку хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Киев үзәгендә бүген соңгы атналардагы иң каты бәрелешләр булды. Табиблар һәм оппозицион депутат белдерүенчә, кимендә эш демонстрациясе һәлак булган берничә сәбик авыр хәлдә. Рәсмиләр ягыннан әлегә бу турыда белдерүләр булмады. Протестчылар шулай ук утлы шешәләр атып, тәрәзәләрне атып, президент Виктор Януковичның регионнар фиркасы урнашкан биналарга бәреп керде. Соңрак ул бинада бер мәйет табылуы турында хәбәр ителде. Сишәмбе иртәсендә меңнәрчә кеше президент вәкаләтләрен киметүче канун чыгаруны таләп итеп парламент бинасына таба барырга теләгән иде. Парламент рәисе оппозицион фракцияләрнең реформа тәкъдимнәрен көн тәртибенә куюдан баш тартканнан соң бүгенге утырыш өзелде. Оппозиция җитәкчесе Виктор Кличко Януковичны кичекмәстән вакытыннан элек президент һәм парламент сайлаулары игълан итәргә чакырды. Татарстанда оппозицион партияларның төбәк бүлекләре килешүе төзелде. КПРФ, Яблоко, РПР, Парнас вәкилләре киләсе көздә Республика Дәүләт Шурасы сайлауларында хакимият партиясының административ ресурс куллануына каршы чыгачагын белдерә. Шулай ук партия әгъзалары тавыш бирүчеләр игътибарын җәлеп итәчәген, сайлауда тавыш бирү комиссияләрендә хезмәттәшлек итәчәген хәбәр итә. Партияләр Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать юллаган. Анда сәясәтчеләр тавыш бирү бүлекләрен видеокамералар белән җиһазландыруны сорый. Элегрәк тавыш бирү комитеты республика бюджетыннан финанслау җитмәүгә сылтап бу үтенечне кире каккан иде. Эхо Москвы радиостанциясы акционерларының җыелышы карары белән генераль директорны алыштырдылар. 1992 елдан җитәкчелек иткән Юрий Федутинов вакытыннан элек урыныннан алынды. Аның урынына «Голос России»ның элекке топ-менеджеры Екатерина Павлова куелды. Павлова 10 ел дәвамында ВГТРК-ның «Вести» мәгълүмат программында продюсер һәм шеф-редактор булып эшләде. Аннан соң ул 2010 елдан 2013 елга кадәр «Голос России» радиостанциясы рәисе урынбасары булды. Эхо Москвының түрәсе ник алышынуга карата әлегә аңлатмалар юк. Сочида пустероид кызларын тоткарлаганнар иде, соңыннан аларның азат ителгәне хәбәр ителде. Сочида Надежда Толоконникова, Мария Алехина һәм тагын бер пустероид төркеме активистын тоткарлаганнар иде. Кызлар Твиттерда хәбәр иткәнчә, алар җинаят эшләүдә шикленелгән булганнар. Журналист Евгений Фельдман хәбәр иткәнчә, кызлар Сочидагы кунакханаларның берсеннән нәрсәдер урлауда шикленелгән. Төркем Сочига чираттагы пустероид акциясын уздырырга Путин сине ватанны сөяргә өйрәтәчәк дигән җыр башкарырга килгән булган. Кичкә активистларны чыгарулары турында хәбәрләр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Яңа буын иҗат әһелләре Камал театрының кече залында үткән җыенда замана драматургиясе хакында фикер алышты. Иң элек һөнәр яшь режиссерлар фестивалының Һөнәр плюс лабораториясында куелган Шарур кафесы спектакленең эскизы күрсәтелде. Аны Петербургның Васильевский утравы театры режиссеры Денис Хасниярв сәхнәләштергән иде. Рольләрне күпчелеген Камал театрының яшь артистлары уйнады. Алар Ләйсән Файзуллина, Миләүшә Шәйхетдинова, Алма Сабыржан, Мәрьям Йосыфова, Алексей Фазылшан, Алмаз Гареев һәм башкалар.
Миссия салып бирәм, эшләсе керәсе кичмиш икән юк. Литератур сөйләсә, мин хакыма әле мин хакыма, ә? Ризама!
Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю бар икән, кая баруың мөһим түгел. Чөнки сине саплаучы фәрештәләрең синең белән артыңнан ияреп барашаклар.
Монда барып сиңа бер кисәк икмәк тә бирми. Юлкам, иблис тукама. Монда барып синең апаң да юк, энеләрең дә юк.
Яра был Санкт-Петербург шахаренен, ол үзе театр Новосибирск мостры деген театрда шараттағы режиссер болып шығады.
Біріншіден, мен бұл әсерде ұялғызлық темасын көрдім. Бұл теманың актуальдығы күн сайын орта бара.
Мен тек қысы өз алдына кетіп айтам. Мен ашыма болдым. Әсер болады. Çünkü kurban kuvvetim, belirleyen de burası da. Ama bu da elbette anlaşma var, aktual teması. Yalgızlık dediler, şu ayı konuda da gel. Bizim gençler, televizyondan karar tutuyor, kinalar karar, zapı oturmuş kantula, aktrisi burası kire katlamayın, külüse de pişmek olup biter. Понятно, anlaşma var.
Авторлар ертінде қойды, хәм фикір алышу болды, бек қаты фикірлер, бек нұқтылы.
Ода сүйінгілерді қойды.
Өзі көшімін, бұдар қалады мәз
алып Бүгін келіп отырдым, шылай айы, шынанда мотор, елі, мотор сүйкенәлі, тауыштары мотор. Но мен білем, мәне шылай екенім мұны. Мені бұл Қауымынан қызық түгіл, мен газетадан оқыптар білемін, емес мұқайдардан. Мен мұны интернетіне ашуға, нәқ шушай бірдер, бүттімсі мұны, ол түді. Ләкен әсер менімше, санаткерді оқайды десем, қатырап болыр енді, мұн сәхнеге шыға екен, ол енді меншіктер мұны құтыржысы үйлігі ұша үйләнерге тиіш менімше. Менім мұны Yozası mücadelesi mıdır ruhta anlatım, benim korusu üresi de kilmeyim ona. Eğer iyi var bizden karanlığı yoklar, bir kıp problemlerimiz var. Lakin alar bana, benim şey denir getiriş, o da söyle görüşler. Ben şu kimin Görkin'in adniyesi, şulayı karanlık durumda, prostitüsü durumda, tuvalet durumda. Lakin, o da trener, işit üçten geldi. Ama da şimdi, Примитив не дедер. Он умер, не видим, чем Бог зовут его. Там мин модели спектакля видим, еще там видим по плану.
Без нашу же пьесу сторона она сильнее, без бук пьеса она дистубы. Без зама еще я не меня бог новый драма не ген юнайтед пьет не без гамма что тогда будет кусайдет. Мин фикры нашим дыра. Мы агар дашим дый эсэр болмасына, мы бы сильнее болмасында. Тек сады мелония сурак, Оның әзірлігінде ешеген болыр еген. Мені қызық болғаларының бүгін сәхнеге қойылышы, мен үшін біріншіден
Bizim avtorlar neyse şimdi yaz, eserler yazma diye sorduğa. Yazsınlar, yazmıyorlar işi. Şimdi eser bulmana göre, şimdi sahne eseri gelip çıktı. Şimdi benim mandıklarını YouTube'dan koruyalım. Lekin koramayım. Hazır mına, ben de 50 kişi buldum. Uzaylı bunda bir neyde konuşu yok. Ama mına, bu tür eserlerini korağanda, okuğanda, şu Sigirev'nin plastilinin okuğanda korağanda, ben şunu alın, ben bu dünyada, bu ideyle değil, bu dünyada ben yaşıksın ki demeyim. Balanlığım da yaşamayanlar dilerim, yani bundan koşası ki de, uzunluğunu birbirinde utresin ki de, bu...
Vakti de.
Şundan buna gitsek de.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхіпімізде де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Ярдәм мәчетінде Қозан абыстайлары жиылы фикір алышты. Мұндай ұшырашу бірінші мәртебе ұздырған абыстайлар милләтнең бүгінгісі һәм киләчәге хақында кеңәшләшті.
Сәлем, хош келдіңіз, Аллаһа шүкір. Біз енді менә шушы җәмгыятыбызның рухи торышы Onun ahlakı nigizlerinin kokşağını kurup, ahlakını otturu, buna halıklarını terbiyeli, hazır bizge bitke kirek, şuşu meselelerini ortağa salıp söyleşu için biz bugün ziyılıştık. Buna bizim bugünkü halimiz nindi? Gailemiz ni halde? Onalar hali, atalar hali, atalar hali şulay yok, cemaat kuvvetli değil, balalar hali, Uzara elimteler, şecerelerini bilemiz mi? Nesilimizini bilemiz mi? Biz vasiyetnameler kaldıra olamız mı? Mine bir kuplüler biz ziyalılarımızı bilemiz mi? Mine şuşu, ahlak hem ruhi terbiye, ne biz tohum da siz işliyiz, elbette işliyiz. El melekin, eli jitin kiren, jitmi, jitin kiren mi yani, jitmi. Şuna göre biz bunda ustaz ülkelerini, abistaylarımızı jeyip, Bir şeyin uzdırığa bulduk. Allah bilse biz dağın da şeyimizle nığırak sızganıp işli başlaka deyiş biz cemaat. Bana şuşu ideyalar bilen, şuşu halkımızın onun uzağın kütarik, milletimizin derecesini kütarik.
Hatın kızar dediğim kutlara, litten bizim kündük balın nişeteler yer. Soklap, soklap, üzerine yetker bulup soklap, onu her vakit bağlara anlatıp, Kursete, kursete. Mine kendik balaları, hazır koyda, balalar bile onalar yakın tügül. Balalar bile atalar yakın tügül deyip biz söyleşebiz. E nişik biz bu işke girişebiz, nişik biz yaklıyız. Mine bu eybirlerin bizge birini kuterası var. Bizim, mine bu kendik balımız bizim taşlandık, bulup şüphe taşlandık atiş tügül.
Bugün günde, cemiyetimizde bulunan ehlaksızlıkka, bunda oturan kişiler bir taraf kola olmayanlardır birisi de. Lakin şuşu hatlı oqjawlıqlı obstaylar, oqjawlıqlı eniler, tutaşlar, hanımlar bulgan urunda biz jawlıqtan pasportqa tushu huquqına ie bulduk. Qol Şerif meşe ostındagı pivo sata turgan, sıra sata turgan meydançıqlarını yuqqa çıqara aldık. Biz reklama taktalarında bütün şatın ayırıp yatatırgan hatın kızlarını yasavdan tuktata aldık. Şuşa evirlerini tuktata aldık bu kadar derecede.
Hadi kardeşlerim, elhamdülillahi rabbil alemin Allah Teala'na şuşu günü sizlerini kurulu nasip etti. Allah Teala sizlere şu bir kış verdi, inili verdi. Mengelik bu sayıdın şu şurada itaatlerimiz.
Bugünkü çara gibi çaralar bir gün bulur Gatiş. Bunda ok kofaklı hanımlar da, ok yollıklı eviler, opalar da, barımızda jiyılıp fikirlerimizden alıştık.
Bizim fikirler olsun.
Bizim fikirlerimiz bir. Tatar milletini saklap kalı, yüzümüzün İslam dinini saklap kalı, balalarımızın Tatar dilinde sileşmelerinin bir ehemiyetli ikenini anladık. Eğer bala yüzünün Tatar ikenini bilip üsse, yüzünün Tuğan dilini bilse yine, o bulgan kişi bular. O yüzünün milletin de, o yüzünün dinin de soklayalatırgan kişi bular. Mine biz ettik. Biz tarihimizni bilirge deyiş dedik. Çınlapta. Biz tarihimizni bilirge deyiş. E tarih bugün yazıla.
Hazret, mine bugün şu abusaylarını jidiniz yerden meşrine. Neyi maksattan jidiniz? Ne için kireydi bu şara?
Birinciden şu şunda bizim yerden meçidinde Kazan'ın terli meçidlerden okutatırgan abusaylar cildi. инициаторы біздің Алмира Абыстай Адиатулина болды, Муслима Ишмасының рейсі. Шушында түрлі темаларды олар сөйлеше жатлар. Әйтік, нечек дині обарға, нечек тәрбия қыларға, нечек яш өсмірлеріні үстірге, нинде чаралар ұздырға, шушыны ұттак тіл ұрттақтығы тіл табыр үшін шушында жылызлар олар.
Міне, бүгінгі күнді тотар Абыстайларына, тотар милетіне, тотар халқына қората нинде мүхим ролі бар деп ойлайсыз? Аңлатыңыз.
Тотар Абыстайларының ролі зор. Чүнкі олар біздің яш бүгінгі тәрбие берушілер. Біздің бит ислам діні Абыстайларының еркелерінде көтеріліп шығалар олар. Шуға көрі олар мүхият зор ойын бар. Біз оларға өзімізден сабырлық дейміз, әмді аттылымыздан келгенше бұл шырға тұрышығымыз, иншалла.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхіпімізде де көре аласыз, адресіміз ozotlik.org.
Көздерімді менен нұрлар кеме, сыман нұрсыз қала көбік, жырларымда сөзілі. Әй сүйкілі сенің, есен менің үшін әлі қаман, зәңгәр тұман. Сенің хисен, зәңгәр тұман. Сенің хисен, әлі қаман, зәңгәр тұман. Сезлік тезрек ұшыл, тезрек ұшыл. Тезрек өзгер, ояс күн бұл, тезрек яқтырып, кетсін ерегімнің шыңғылары. Юққа кетсін бір шулары. Юққа кетсін, юққа кетсін. Сөздеріме, менің сөздеріме қайтсын. Қайтсын нұрлар тезрек, сенің үшін ешім, бар сенің үшін сүйген ярым.
Азатлық дұлқындарында Қырым татарлары тұрмышынан сыңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Олар біле Дилевер Усман таныштыра.
Сүргінліктің 70 жылғына бағышланған матем тәдбірлері чертчевесінде 1918 сенесі большевик матрослар тарапынан вахшилерже өлдірілген Қырым директориясының башы Номан Челебеджиханның хатырасына 23 февральде Ахмеджитте мәжіліс митинг өткережегін ілан етті. Қырым үкіметі ісе сүргінге орағанларының зарур мәселелеріні әл етмек үшін Украина бюджетінден 50 миллион гривня айрылмасын сорап мектіп еллаған кабинге. Бұ қадар сермия айрылажағы әм мәжілісті, әм үкіметті шубе доғыра. Вице-премьер Рустам Тимиргалиев бұ мұрағатың перспективасы бар, ләкін бұ бюджетінің келеріне бағылы олажақ деген фікірні білдірді. Рефат Чубаров үсе сүргінліктің 70 жылығыны көз өгіне алып, бұ паралар айрылыр деп түшіне. Біз бұ мәселені Анатолий Могилевтен мұзакере еттік, деді о. Программа бойынша ісі 196 миллион айрылмақ керек еді бюджеттен 2014 сенесі. Амына Украина Юқаррадасы тек 5 миллион 800 мин гривня айырды. Егер соралған сермиялар айрылса, олар Қырым татарлары яшаған қасабаларының газлаштырылмасына, елларының япылмасына ішлеттежегі көзде тұтыла екен. Ахмеджитте олған Қырым татар қасабаларыны абаданлаштыру мәселелері бойынша Меджіс рейсінің муавині Заур Смирнов, Ахмеджит шер башы Агеевнен оның муавинлерінен көрушу өткерді. Қырым татарлары яшаған қасабаларда шер өз бюджет есабына не япачағыны тарафлар аңлашқанлар. Амына Ахмеджитте Қырым татар мәдениет меркезі мәселесі бойынша дава енді махкемеде бақыла. Бұл меркезіні құрмаға азырланған Қырым фонды бірінші махкемеде еңіп чыққан. Амма қаршы тараф апелляцион махкемеге мұражат еткен. Махкемелер Қырым татар мәдениет меркезінің перспективасы аққында Қырым фондының рейсі Риза Шевкиев Азатлық радиосына мына неледі.
Бірінші шотты еңдік. Ama şey, onlar apelyasyon verdi. Şey, apelyasyon sud dedi, onu bekleyin.
Apelyasyon sud Kırım'da mı?
Yok, Sivastopol.
Sivastopol, hazaysın sud. Kararda ne yazılgan mahkeme kararında?
Mahkeme kararında biz anda bilirsiniz, oraya verdik mahkemeye. Что по включению этого здания в реестр памятников охраны не был учтен вопрос аварийности этого здания. Мы когда покупали его, износ был там 41%, по-моему. И по категориям всех этих зданий являются аварийными и подлежащим восстановлению. Такие памятники в таком состоянии зданий невозможно включать в памятники этот охраны. Не рассуждая здесь о принадлежности аренды. То, что он не принадлежит аренды, это будет вторая наша стадия суда. Потом, сейчас мы именно от того, что она аварийная и разрушена, поэтому не является памятником. Вот это мы выиграли.
Бахнус, на бу реестрге кирсетмек меселесини Украина мединет министрлиги алдымы карарыны, ёкса тевсий эттими мында Кырымда бакмага бул меселени?
Оно Украина, ёк, мындагы деген, мындагы каршылар оны.
Каршылар.
Мындагы это охрана памятников каршылар, бу болмаз это.
Ага.
И по тому, что не принадлежит арен, и потому, что он аварий. Вот. А Украина, да, этот замминистра подписал это.
Uh-huh.
С другой стороны, вот копии только вот этих документов мы видели.
Оригинал ее.
Памятников в электронном виде еще они не включили. В общем, без всех халабалов.
Демек, олар насылдыр бір қарар алғанлар, ама электрон шекілде документлерге көрсетмегенлер өздерінің реестрлеріне, иә? Я шынды сізге қаршы шыққан, мен білем, мында шер мемориеті де қаршы шыққан, мен белесе. Мына Ахмеджит шер мемориеті.
Махкемеге қаршы шыққан общественная организация, а бұл этот, общество охраны памятников в Хусаях улар. Потом, екінде да, якобы правнучка мы перейде, вот екіне, более, олар шыққан қаршы.
Тоқтан охрана памятников кімлер олар? Бұлар общество охрана памятников, ёкса ресми?
Общество баштан пейда олды. Birinci bu karşı bizge çalışıp başladı dedi şu şeviniz
Radivilov
o başladı o bizge karşı buradan o peyda etti этот клуб русских женщин о пейда этти sonra bu клуб ну и bu adamı Баталова председатель onu yapa общество охраны памятников общественная организация общество общественная организация
да.
А есть резком комитет охраны памяти. Бо я по более общественной организации, вот которую вот это все мутирует. Вон махемеги апелляция вверди, бо общественная организация, общество защиты памятников, где он в сторону. Бо резком охраны памятников апелляция харшилых язды, харшилых дегин, а разовых язды, что они согласны с решением суда.
Крым Джумхурият комитета. Aslında bu meselenin buna böyle sorulması, bu meselenin köterilgenin sebebi, sizin fikrinizce nasıl sebep bunda? Siyasi mi? Yoksa Kırım Tatar Medeniyet Merkezi bu merkez yerde kurulmasın mı? Yoksa gerçekten nasıl bir esas sebepler var mı?
Birinci, bu işlerini köterilgen Radivilov'un ne için ben aytan, bu bizim düşmanımız. шовинист деп душман.
Кырым фондунун, кырым татарларынын
халкына каршылык чыккан адам.
Ага.
Ал жерде биздин эмизди бир туйса, ага каршылык башта иш жасады.
Ага.
Он кечкен иштерин баканда Россиядан келген параларды я интернеттерге баягы жазылган эди. Заказной бир адам. Ама мутлака тырышканы онун биздин медени меркездерибиз болмагы. Кыбыз медени бул культур меркездерин көтөрбөйт. Биз анын аша калгай. Бүтүн иши бул. Бул биринчи. Экинчиде белким да бир жаныга онун жардымчыларындан бири бардыр. Бул жерди колуна алып өзүнүн бизнеси иштерин колдойт.
Бу мединет меркези боюнча Анатолий Могилевдин да бир боле бир изаты болгон эди. 9 кат болмасын, 5 кат болсун деп, шунда 5 кат болуп жатыр. Акимиеттин алакасы бар экен бул ишлерге.
Бул биринчи бул иштерге Союз архитекторов города, да? Бахмады бу совет архитектор да бахылмаздан эле карар чыкмаздан эле Могилев интернетке чыгарды өзүнүн сөздөрүн 9 катлы бина да курулум болмайт деп соответствии с архитектурным стилем города и так далее. Оно мисалы совет архитекторов булар карар чыгаралар да ага бахылмаш этсеизди у башкалар. Ама бул опережая ондан эле бул лаплар пайда эттирди. Соң бул совет архитекторов коркуп алар да баштадылар бизге айтмаган не получится, не получится деп. Соң биз мажбур болдук 5 катлыга ыраазы болмок.
Ама башта 9 катка алар ыраазы эдилер.
Башта алар ишке чыгарачак эди. Эмне заман бул киришти бул ишке, он как команду давал, понимаешь?
Шунда бул мединет меркези эгерде бул карарлар эпсисин пайдаңызга алынса, эмне вакыт курулуп башлайчак сиздин фикириңизче? Эрде башлай беле?
Биздин аңлашмабызда согласно договору с фондом имущества по нашим обязательствам мы должны были уже в этом году освоить 6 миллионов и до 15 года уже закончить объект. Эгер махкемелер болмаса эди, биз бул бинаны эди более курулушу кетечек эди. Все махкемелер токтотту, махкеме биткен соң биздин тарап чечилсе эгер болсо биз жана да бул 15-нчи сенегери болуп бүтүрмөк керек.
Малиянын Түркия тарапы темин эдечек
э? Андан биз аңлашмаларыбыз бар эди.
Тиканен.
Эркин кошулбагы бизде, ама Тиканен биринчи боле аңлашмабыз бар.
Бул Кырым фондунун рейси Риза Шевкиев эди. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Bilen Azadlyk radiosynyň bugünkü tapşyrygy tamam, hormatly tinglawçylar. Onlandyş garasy we ezirlerde hem alyp bardy. Kelesi şirashuwlarga kadar isen sowuk bolugyz.